18 20 лістопада гэтага года папа Бенедыкт XVI наведае афрыканскую краіну Бенін. З гэтай нагоды ватыканскае выдавецтва «Лібрэрыя Эдытрыча Ватыкана» апублікавала на французскай мове кнігу пад назвай «Бенін і апостальская сталіца», прэзентацыя якой прайшла ў сядзібе ватыканскага радыё. У сустрэчы прыняў удзел арцыбіскуп Бертэло, кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан, які ў 80-х годах мінулага стагоддзя быў апостальскім нунцыем у Беніне. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх распавёў аб сітуацыі, якая існавала ў Беніне падчас яго працы там. «Я меў выключную магчымасць знаходзіцца ў гэтай краіне ў гістарычны момант для яе, калі была створана так званая нацыянальная канферэнцыя, у склад якой увайшлі прадстаўнікі ўсіх палітычных і культурных асяроддзяў краіны. Яны намагаліся знайсці шляхі выхаду з цяжкай сітуацыі пасля грамадзянскай вайны», – узгадаў іерарх.
Perché il Benin aveva avuto tutto un periodo di dittatura marxista-leninista che aveva non solo calpestato i diritti dell'uomo, ma che aveva portato il paese veramente alla fame.
Спачатку Бенін меў перыяд марксіцка-ленінскай дыктатуры, якая не толькі парушала правы чалавека, але і прывяла краіну да сапраўднага голаду. Калі прэзідэнт Керуку не адкрыўся на новую палітыку, калі б не зацвердзіў іншай палітыкі ў галіне правоў чалавека, не атрымаў бы міжнароднай дапамогі. Нацыянальная канферэнцыя такім чынам дала пачатак зменам у жыцці краіны, якія Бенін рэалізуе з 1972 года.
Che il Benin aveva portato avanti dal 1972.
Арцыбіскуп Бертэло выказаў спадзяванне, што другі візіт папы Бенедыкта XVI ў Афрыку дасць магчымасць Беніну ажывіць сваю веру і дазволіць касцёлу адчуць моцны місійны запал у абвяшчэнні Евангеля не толькі ў сваёй краіне, але таксама за яе межамі.